galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waxaad bisha may ee sanadka 2021 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somaali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
kubada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dil ka dhacay magaalada Kansas City ee gobolka Missouri oo loo geystay laba wiil oo Soomaaliya.
ciyaalkan waxay ahaayeen hami aad u weyn oo maalinta qurux badan oo faamilkii la dhihi karo waa hami qurux badan oo ka haray runtii muraayadda keliya laga daawanaya faamilkaas qoyskaas. marka muraayaddaas runtii waana jabtay, qalbi jab weyn iyo murugo ayay u tahay faamilka iyo dhammaan communitiga ku nool Kansas City iyo dhammaan Soomaalida.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo dhaweeyey in lagu soo wareejiyo maamulka doorashada,
in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hogaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. aniga oo rajaynayo in aan ku guulaysanno hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maarayno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo.
khudbadaas iyo warar kala gedisan oo Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Ethiopia ayaa sabtidii shalay liiska argagixisada ku dartay ururada TPLF iyo OLF, waxaana go'aankan laga soo saaray shir guraha wasiirada uu yeeshay oo uu guddoomiyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed. maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dabayaaqadii sanadkii hore weerar ku qaaday gobolka Tigray, halkaasi oo saldhig u ahayd TPLF oo horey u soo xukuntay Ethiopia. golaha wasiirada ayaa sheegay in sidoo kale OLF Shen loo aqoonsaday argagixiso kadib markii, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanku, ay weeraro dhowr ah ku qaaday meelo kala duwan, kuwaasi oo lagu bartilmaameysaday dad shacabah iyo kaabayaasha bulshada labadii sano ee lasoo dhaafay. warbaahinta Faana ayaa soo warisay in bayaanka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in labadan kooxood ay yihiin qaran dumis, isla markaana ay u shaqeeyaan sidii argagixisadii. sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa ku guda jirta howlgallo ka dhana kooxda OLA oo ah garab militari oo ka go'ay jabhada xoreynta Oromiya oo inta badan ka howlgasha gobolka Oromada. waxaa lagu eedeeyey inay dileen ugu yaraan 15 qof oo rayida, hase yeeshee dhinacooda waa ay beeniyeen inay shacab dilaan. saraakiisha ayaa sheegay in 7 qof ay dhinteen, 14 kalena ay dhaawacmeen kadib markii dab uu qabsaday daraasiin booyado shidaal oo ku sugnaa dhanka waqooyi ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. faarayaasha ayaa axadda maanta ah raadinaya waxa sababay dabka oo qarxay xilli dambe oo habeenkii ah. ma jirin wax tilmaam degdeg ah oo muujinaya inuu shil ahaa ama fal la soo abaabulay, laakiin dhacdadan ayaa imanaysa markii ay ciidamada Maraykanka iyo NATO ay sabtidii si rasmi ah u bilaabeen wejiga ugu dambeeyey ee ka bixitaankooda Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa ku dhawaad 20 sano oo uu socday howlgal militari. sarkaal ayaa sheegay in dabku uu ka bilaabmay markii dhimbil dab ah la qabadsiiyey booyad shidaal. booyadaha kale ee ku dhowaa ayaa iyana si degdeg ah uu dabku u gaaray, iyadoo la arkayey olol iyo qiiq badan oo hawada isku shareeray. boqolaal qof oo baruur diiqaya ayaa isugu soo baxay caasimadda Jaad si ay u aasaan qaar ka mid a mudaaharaadayaal toddobaadkan la dilay, iyagoo waday bannaanbax ay kaga soo horjeedaan dowladda. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay talaadadii ku dhinteen kolkii ay mudaaharaadayaashu isugu soo baxeen waddooyinka, iyagoo ku baaqaya in xukunka dalkan ku yaala bartamaha Afrika dib loogu soo celiyo rayidka. waxa uu ahaa qalalaasii ugu weynaa 17 ka hor oo ay milatarigu ku dhawaaqeen in madaxweyne Idris Deby Itno ay dileen fallaagada kadib in ka badan 30 sano oo uu xukunka hayay. milatariga ayaa awoodda ku wareejiyey wiilkiisa Maxamed halkii uu xilka la wareegi lahaa guddoomiyaha golaha shacabka sida ku cad dastuurka dalkaasi. ugu dambeynna, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa axadda maanta ah cafis weydiistay qoyska Qaasim Suleymaani kadib markii warbaahinta loo dusiyey cod sir ah oo uu ku sheegay in taliyaha la dilay uu duur aad u weyn ku lahaa diblomaasiyadda. Suleymaani, oo ahaa taliyihii qaybta howlgallada dibadda ee ciidamada ilaalada kacaanka, ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo sanadkii hore uu Maraykanku ka fuliyey dalka Ciraaq. warbaahinta ka howlgasha dalalka baxsan Iiraan ayaa axaddii hore baahiyey cajalad maqal ah oo muddo 3 saacadood ah socotay oo laga duubay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Javaas Shariif, taasi oo dhalisay dood kulul ka hor doorashada madaxtinimada iyo xilli ay Iiraan wadahadallo lagu soo noolaynayo heshiiskii nukliyeerka magaalada Viyana kula leedahay quwadaha dunida. Cajaladda maqalka ah ayuu Zariif kaga hadlay milatariga inay saameyn badan ku leeyihiin diblomaasiyadda, wuxuuna xusay dowrka muuqda ee uu ciyaaray Suleymaani. Zariif ayaa dhaleeceyn adag kala kulmayey siyaasiyiinta muxaafidka ah iyo warbaahinta kadib markii codkaasi la dusiyey, iyadoo hadallada Suleymaani ay yihiin kuwo aad looga carooday. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Sanad Maxamed Bishir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo akhrinayay warkii dunida. Toogasho ayaa habeenimadii jimcihii loo geystay 2 dhalinyaro ah oo la sheegay inay walaalo yihiin, da'dooduna ay kala ahay 15 iyo 14 sano. Magaalada Kansas City ee dalka Mareykanka, dilka wiilashaasi ayaa dhacay xilli habeen ah iyagoo kasoo baxay masaajid. Booliska magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa muddo 12 saacadood dib u ordayay qofkii lagu tuhmayey dilka, oo ay eheladu sheegeen in xaaladda booliska ay toogasho ku dileen. Ehelada wiilasha ayaa V O A u sheegay in qofka lagu tuhmayo dilka uu ka tirsan yahay isla qoyska wiilasha la dilay. Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Maxamed Cabdulaahi Cabdi oo ilma Abti iyo ilmeeda ay yihiin wiilasha, waxaana uu ku horeynayaa qaabkii uu falka u dhacay.
Holaan waxay ku dhinteen, horta wiilasha la dilay markii hore la dilay waa 2. Qaabkay ku dhinteen haddaan kaaga hor holaan waxaa weeye, ciyaalkan 3 ilmo yaryar dugsiga waxay ka imaadeen masaajidka taraawixda, goraha mar waxay ahayd ilaa 11:11 habeennimo ayay ahayd. Marka guriga ayay isii gelayeen 3 wiilo yaryar bay ahaayeen, mid 15 jira mid 14 jira iyo mid 17 jira. Marka saas ay gurigii sii galayaanba wax yar ayaa kala dambeeya, midka 14 jirka u dambeeyey wiilkan dili doona oo ordaya ayaa gadaashooda ka yimid. Kii 14 jira unbuu ku dhuftay, kii kaloo albaabka taagan oo 17 jirka uu asna madax ku dhuftay. Xabadii marka way ka kadibtay, yani madhuunta kii istaagtay mu xabada ka dhammaatay, waxaan baa dhacay kii kaloo madax ka saaray baashi. Marka waa u dhici weyd, ciyaalka dhan waa isku hooyo.
Waa gartay. Marka hooyadood ma joogtaa?
Hooyadood way dhimatay.
Arrinta hooyadood inay dhimatay ayaa iyadana maqalnay, sidaas oo kale dil ay ku dhimatay sanadkii 2008. Maxaad nooga sheegi kartaa?
2009 bay ahayd arrintaas. Waxaan ka sheegi karaa inay sidaa u maqashoo kale aanu maqlay. Anu ma joogno waddanka markaas.
Waayahay. Hadda meed ayaa idin yaallo. Marka booliisku mid ku soo wareejiyeen meedkiisa mase?
May walaal. Waxay ku soo aaday weekendi bay inooga soo aaday. Mandayda ayaan filaynaa insha allah inay 3 xoodba nagu soo wareejiyaan. Markaasna hadday xillo fiican noo soo wareejiyaan mandayda, inaan xilli qalbigiis ka aasano. Haddii mandayda xilli dambe noo soo wareejiyaan, inaan Tuesdayda markaas ka aasano insha allah.
Waa dareemi karaa, waa dareen xanuun badan. Ilmaadiradood ayaa tihiin, ilmaabtiilmeeda ayaa tihiin, ilmahan ehelkii hadda ugu sokeeyaa tihiin. Sidee arintan qalbi jab idinkugu tahay?
Wallaahi waa qalbi jab weyn runtii, sababto waa dareemi kartaa walaal ubax yariiroo soo kacay mustaqbal lahaa. Shalay arintan kasi daraa dhacday. Hooyadiyaabaodu maanta ay hooseeyaan nolol adag iyo duruufo maaragta waxaawaaye, iyo soo maray iyo qalbi jab badan ayaa weliba daayar. Haddana maantay ayaga waxay ahaayeen weliba labadaas ciyaalka waxay ahaayeen hami aad u weyno maarata qurux badan oo faamilkii la dhihi karo. Waa hami qurux badan oo ka haray runtii muraayad dakeliyo laga daawanayahay faamilkaas qoyskaas. Marka muraayadaas runtii waana jabtay, qalbi jab weyn iyo murugo ayay u tahay faamilka iyo dhammaan community ku nool Kansas City iyo dhammaan Soomaalida, sababto wax yaro soo kacay ahaayeen.
Waa tahay imaamiye ahaayeen xaalata masaajida ayay ka tujinayeen ka hor dilka habeen hore.
Labaduba waxay ahaayeen maxaafidiin dhowr jir ayay masaajidka taqwa oo ay ku xilnaayeen tartamada qur-aanka ku guuleysteen. Dhowr jir ayay abaala heleen. Ciyaal yaroo aada u firfircoon bay ahaayeen maxaafidiina 14 boqolka dusha kahaya, aada u fahmo badan, aada u firfircoon, akhlaaq badan, wanaagsan, ma dhamaystiri karaa maantooda.
Maxamed Cabdulaahi Cabdi oo u waramayay Zahra Cabdi Axmed.
dhowr maalmood ayaa laga joogaa kadib markii mid ka mid a libaaxyo magaalada uu ku xanaanaysan jiray wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee somalilan oo xiradiisa ka baxsaday kadibna dhaawac uu geystay qof dumar ah. ciidamada boliiska ayaa baadigoob u galay libaaxyadaasi kadibna mid ka mid a toogtay kadib markii loo arkay in nolosha dadka uu halis ku yahay. haddaba warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule.
soomaalidu khatartii libaaxa inta badan ma mooga, waayo wakhtiyadii hore ee noloshii adkayd iyo reer guuraanimo waxaay nolosha iyo waayuhu isu badeen noloshii libaaxa iyo dhulka ay soomaalidu xoolaha ku dhaqato, marar badanna dagaal foolka foola iyo mid dadban oo gudoodi u badan intuba uu dhex maray xilliyo hore, waana ta keentay in soomaalidu maahmaaha fara badan iyo suugaan ay ku cabirto halista libaaxa. waxaana ka mid a maahmaahahaasi libaaxnimaan aqoon ayaa laxka rita aarqoyay dacawaa la moodaa iyo kuwo kale oo fara badan. haddaba wakhtigan casriga ah ayaa magaalada hargeysa ay markii ugu horreysay taariikh uu raxan libaaxyo ah ku dhaqay cali maxamed warancadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii somalilan soo maray. inkasta oo markii aan booqday saaka beerta libaaxa ee magaalada hargeysa aana joogin mas-uuliyiinta ugu sarraysa beertaasi, xaaladda iminka iyo libaaxyada halkaasi ku hadhaysan oo indhahaygu ay qabteen shan libaax, haddana weli dadka hargeysa ayaa u daawasho taga. haddii khatarta libaaxa dad badani ka warhayaan, asal ahaanba sidee ayaa nolosha libaaxu ay tahay? caqli yuusuf cali waraabe waxa uu aqoon durugsan u leeyahay habdhaqanka libaaxa, isagoo jooga magaalada helsing ee dalka finland ayaa v o a weydiisay bal inuu dhegaystayaasha uga warramo.
libaaxu horta waxa ugu heeyaan waa xayawaanka keliya ee sosiala, midda kale waa family. xayawaanka waxna waxa weeyaan keli buu nool yahay, waxna family buu nool yahay, waxna qabiil buu nool yahay. waraabu waa kalaan oo waa qabiil guuraya, libaaxuna waxa weeyaan waa family inta wada socota, waa abbo iyo hooye iyo habaryari wada socda weeyaan. libaaxu marku caynka yahay ninku markuu shinshir gaaro ayuu guursadaa, markuu shin gaaro ayuu naag doonanayaa. markuu naagtaa guursado, naagtaasuna waxay ku qaybsan tahay caruurta ilaalinteeda, maisa wuxuu weeyaan wuu gaadhgaray reer ku ilaalinaya, naagtuna hantiga iyo ugaarsiga iyada u qaabilsan. marka waa lays isagu maalintuna wuu hurdaa ambaba libaaxa ambaba macguushu oo waxay energiga ayay kaydsadaan, kob ilaa hadda saacadood bay hurdaan, habeenkiiba ugaarsadaan. wax habeenkii marka ugaarsanaya indhahoodu ibni aadanka lix amba sideed jeer buu habeenka ka indha fiiqan yahay.
habka uu libaaxu u nool yahay mararka qaarkood waxaad moodaa inay matasho ragga soomaalida, tusaale ahaan sida uu sheegaya yuusuf cali waraabe, libaaxu inta badan waxa uu dilo ama raqda uu dilo ilaa isaga uu ka kaco oo uu dhammaysto. dhadiggii libaaxa ee goosha loo yaqaan iyo caruurta libaaxa ee cagabaruurka midina kama soo ag wareegi karo.
marka markuu wax dilo lama wadaago, isagaa cuntada cunaya hor cunaya, ita ilmayaru lama wadaagayo. markuu ka dhergo ayaa naagtii caruurta cunaya, laakiin sidaqa wuxuu leeyaa la wadaagin. markuu sidaa u nool yahay, caruurta markuu dhalo, inanku markuu labashir gaaro amba markuu gaaniga noqdo uu labashir gaaro ayuu ka eriyaya dumarkuna habluna guriga ku hadhaya. marka markuu labashir gaaro tan wuxuu noqonayaa dibadda uu cararayaa, tibshir buu noqonayaa, uu balanbalayaa sida jirba ku gaadho naag guursanaya. ta kale ma taqaanaa laba goorba biyaha cabbaa subaxdiibu cabbaa iyo markuu qadeeyo uu cuno wax amiin. haddii u dhimato naagtu goosho, hadday dhimatay caruurta ka dhimato, waxaa caruurta haynaya oo ka mas-uula ayeyda, ayeydood ayaa la wareegaysaa isla markaasba. markaa faamili ahaantaasi uu nool yahay.
anigoo huba inaan ka soo dhex baxay beerta libaaxyada isla markaana geylkii layga soo xidhay oo aan dhex maraya xaafadaha magaalada, ayaa markii uu ku dhuftay cidda libaaxu caanka ku yahay, waxaan in badan daymooday xaggayga dambe. intii aan joogay beerta libaaxa ee magaalada hargeysa, qaar ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa oo u soo daawasho tegay ayaan weydiiyey dareenkooda la xidhiidha aragga libaaxa.
magacaygu khadar cabdullaahi, wallaahi farxad aad u badan baan dareemay maadaama anuu weligaan libaaxaan arag, aan maantaan libaaxii arkay farxad ballaaran baan dareemay.
maanta markaad aragtay libaaxa maalin habeendhii inoo kiibaa sawir baxsaday, ma yar baqatay?
wallaahi markii horreysay arkay aad u baqday, laakiin markii dambe waa iskala qabsaday. markii hore waxaasla kugu soo boodayaa, laakiin markaan dadaawaday dadaawaday markii dambe waa iskala qabsaday ciigiisa, laakiin aad ooga naxayay.
imisa lacag ku gashay?
waxaan ku galay aniga kan baan ahayn marka afar dollar binaga qaadan min $2
sanadkii 2015 golaha wakiilada ee Somaliland ayaa meel mariyay oo ansixiyay xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta kaas oo khuseeya habdhaqanka iyo haysashada durjoogta oo libaaxuna kamid yahay hadaba sharcigu muxuu ka qabaa in gudaha magaalada lagu haysto ama lagu dhaqo libaax iyo durjoog kale xogayaha guud ee ururka qareenada Somaliland Hussein Maxamuud Fadal ayaa fiyooda u sharaxay qodobada khuseeya haysashada durjoogta
in durjoogta lagu hayo meelo gaar ah ama hoteelo ama meelo gaar ah waa mamnuuc waxaanay naga reebay xeerka gaar ahaan xeerka dhaqangalka ah ee ay ansixiyeen baarlamaanka Somaliland xeer number 69 soo baxay 2015 oo magaciisa la yiraahdo xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta waxaana si cad ay ugu xusan tahay arinta mamnuucitaankeedu qodobka 18aad gaar ahaan farqadiisa 9aad oo sheegaysa in ay reeban tahay in durjoogta lagu hayo goobo gaar ah sidoo kale waxa isna uu qodobkaasi sheegayaa haddii ay jirto durjoog lagu hayo meelo gaar ah waa in ay wasaaradda deegaanku iyo horumarinta reemigu ay la wareegto durjoogtaasi
Cali Maxamed Warcade laftiisa ayaa u sheegay warbaahinta in isaga laftigiisa uu dhibaato ku qabo iyo kharash fara badan haysashada libaaxyadan
dibadan buwaan ayaa laftayda ugu hayaado kharash badan todoba libaax baan hayaa todoba libaax de waxay leeyihiin dowladuhu bahayn karaa inta badan of kilosaasegto hayn karaa inta badan way adag tahay laakiin waxaan u haya waxa weeyaan waa anti qaran weeye marka inaanay wadanka dabar gooyin laakiin muhiimku waxa weeye in la xafido
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumadda ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu hawlgali doonto qorshayaasha doorashooyinka iyo amniga. Ra'iisul Wasaaraha oo xalay shacabka la hadlay kadib go'aankii shalayto ee golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uga mahadnaqay in xukuumaddiisa lagu soo wareejiyo hoggaaminta howlaha doorashooyinka. Warbixintan waxaa mawduucu nooga soo diray guriyeena Abdulqadir Maxamed Abdulle
galankii dambe xal libaanada golaha shacabka ayaa laala go'aanay meel mariya 12kii Abriil qalinkan uu ku duugay 13kii Abriil maalin kadib madaxweyne farmaajo Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka iyo in xukuumadiisu hadda majaraha u qaban doonto heshiiska doorashada mid amni
waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumadeedu nagu soo wareejiyay hoggaaminta howlaha doorashooyinka amniga doorashooyinka ii fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka aniga oo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas'uuliyadeeda muhiimadda ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan haduu Alla subhanahu wa ta'ala idmo waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas'uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17ka September ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka
Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa hoosta ka xariiqay xukuumadiisu si dhaqso u bilaabi doonto arinta wadahadalka doorashada Soomaaliya.
Xukuumadu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgali doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan ugu cadeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin
27 la soo dhaafay Muqdisho waxay marti galnaysay deganaansho la'aan amni iyadoo meelaha qaar dadku ay ka barakeen ciidamaduna ka sameeyeen dhufaysi ciidan dadka ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka iyo kalaabashada qaraarkii 12kii Abriil ee arinta loo badinayo inay saab u ahayd Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay mowqifkiisa ku aadan hadalkii uu baarlamaanka ka horsheegay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejiyey wasiirka koowaad ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana maamulka Jubbaland uu shaki galiyay qaabka wareejinta ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo amniga wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen ayaa arrimahaasi waxa uu uga warramay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo
aadan waa mahadsan tahay bacda v o e dana waan salaamayaa, dhegeystayaasha qiimahalana waan salaamayaa. Waxaan arintaasi aragtideeda ku aadan Jubbaland. Overall waan soo dhaweynaynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno sidii la sabay ma aha. In xukunka qaybna la wadajiyay qaybna la haystama ahayn, ciidamadii baa isoor fadhiya, dagaalkii baa weli aloosan. Inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka iyo wareejinaya ma ahayn, inuu wada wareejiya ayay ahayd. Madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday oo uu ku wareejiyay prime ministerka gaarsiinta, xil gaarsiinta maxaa la yidhahdaa ee doorashooyinka iyo kulli waddanka oo dhan, maadaama uu kandideed yahay waqtigiisuna dhammaaday. Marka kamaankii ciidanka buu weli hayaa, ciidankiina weli waa soo fadhiyaa. Nabadda iyo haddii uu badbaadihii uu sheegayo uu yahay, ha ku wareejiyo prime ministerka si nabad ay u noqoto, xamar ummadda soomaaliyeedna ay caloosheeda ugu qabowdo. Doorashooyinkii iyo shirarkoodii iyo wadatashidooduna ay nadiif u noqdaan, saasaan qabnaa annaga Jubbaland ahaan.
Laakiin halkaa, laakiin wasiir, maadaama madaxweynuhu waqtigiisa uu ka idlaaday oo dhankiis isaguma baarlamaanku uu ka shaaciyey in howlihii ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey ee arrimaha doorashooyinka iyo amniga, ma waxaad doonaysaan in warqad uu qoro mise hadalkiisa diidantihiin?
Warqaduna meesha way ku jirtaa, ma uuna qorin, waa inuu qoro. Wareejiyana maxaa la yidhaahdaa ordarka kamaanka ciidamka inuu wareejiyo, oo uu ku wareejiyo fuli oo ugu wareejiyo prime ministerka si nabaddiina ay usoo noqoto. Prime ministerkan uu access ugu helo inuu kontrolo nabaddii iyo xilgaarsiintii maxaa la yidhahdaa doorashooyinka. Haddii taasi ayna dhicin oo gacanna laaban tahay, gacanna la fuliyo, taasi waxba kama soconaya. Dee waa gacan gabaal ka laaban weeye, anytime bay wax dhici karaan, lagumana aamin qabo. Waana looga madaxweynuhu waxa uu sameynayay muusamareeb, wixii uu sameeyey, wixii uu xamar ka sameeyey, mar walba waxuu maxaa la yidhaha dhibaataynayaa wadahadalladii socday iyo ammaankii waddanka. Taasina lama aamini karayo, annagu ma aamini karayno haddii weli ay saa tahay ilaa uu fuli wareejiyo.
Waa tahay wasiir, maadaama aad ku taagan tihiin in madaxweynihii hore uu xilka wareejiyo, dhowr jeer horena aad ku baaqdeen si Soomaaliya ay doorasho uga dhacdo, idinku aragtidiinu maxay tahay kamaamul ahaan Jubbaland?
Aragtidayda waa taa, nabadda ka weynba hadda doorashadii waxaaba ka daranba. Dee bulshadii Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqnayd waa tiro badan oo Soomaaliya ku dhaqan. In ay xabad ka dhacdo waa dhibaato cadiim weyn, mana aha inay ka dhacdo. Si fiican baa loo doortay xilkani, isaga malaha Soomaaliya oo dhan buu ka dhexeeya. Way soo martay prime ministerradii hore in lagu wareejiyo ay xilalkii waqtigii markuu ka dhammaaday, isagaa intii uunan dhammaanin gaarsiin waayo oo awood u yeelan waayey in uu gaarsiiyo waddanka doorasho. Mar hadduu gaarsiin waayo, carqaladna imaatay, dhowr jeerna uu ka baxay wadahadalladii ama uu carqaladeeyey, dhiigna daatay. Dee waxa keliya maanta u habboonayd waxay ahayd inuu si wanaagsan u wareejiyo oo fuli u wareejiyo, qoraalna uu ku wareejiyo.
Waa tahay dhibaata sheegtay in Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay oo ay madaxweynuhu weli uu si rasmiya u wareejin sida aad sheegteen. Haddana ra-iisul wasaaraha waxa uu shaaciyey in hawshii ku wareejiyey uu si rasmiya usoo dhaweynayo, marka idinkuna waa diidantihiin, taa macnaheedu maxay noqon kartaa?
Wuxuu yidhi maxaa la yidhaha doorashooyinka amnigoodu yidhi, doorashada meesha lagu qabanaya shirarka amnigoodu yidhi ayuu ku wareejiyey prime ministerka. Waddanka meelo badan buu khalkhal ka taagan yahay, beledweyne iyo Jowhar waxa ka taagan, waad ogtahay, waad ogtahay gebi iyo maxaa la yidhahda waxa ka taagan iyo ciidamadii uu ku daabulay. Suu heshiis ku galaya prime ministerku hadduunan awood u lahayn ciidamada meelaha jooga inuu kala qaado, weli isagaa gacanta ku haya. Marka yaan la dhiil galaynaa annagu.
Waa tahay gabagabadii, marka qorshihiinii gado ee Jubbaland xagee ku dambeeyey?
Waa carqaladaha taagan mid ka mida weeye, waa kuwa ugu waaweyn ee taagan weeye.
Gartay
marka taasina haddee prime ministerku gorgortan kama geli karayo hadduunan isagu gacanta ku haynin.
Gartay
midan Jowhar sidoo kale wey xamar baa ka daran, wixii oo dhan way kasoo hoos martay, kama soo tagba gadiyi maxaa la yidhahdaa Hiiraan, xamar bay soor fadhiyaan ciidamadii. Prime ministerkuna awood uma leh inuu kala qaado oo muuna wareejinin kambaankii ciidamada. Wuxuu yidhi meesha doorashada lagu qabanayo, yaa imaanaya doorasho oo loo qabanaya oo doodaya oo ka wada hadlaya oo nabad gelaya, mar hadday xamar qasan tahay oo ciidamadii soor fadhiyaan?
Ra-iisul wasaaruhu hadduu shirci ilaamiyo, Jubbaland ma ka qayb gelaysaa?
Hadduu ilaamiyo oo nabaddii soo noqoto oo beesha caalamkii isagu iswaafaqaan, oo ninkaan ciidamada wareejiyo way ka soo qayb galaysaa faalibayna ka tahay Jubbaland. Haddii ay taa dhici weydo kama soo qayb galaynaa nagu meel aan amni ahayn uunan awood lahayn Prime Ministerku kama soo qayb galaynaa ninkii weli gacanta ku haya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen oo u warramayey wariyaha V O Aadan Maxamed Salaad.
go'aanka golaha shacabka ee shalay iyo midka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo dhaweeyey bulshada rayidka. Dumiyaha bulshada rayidka Muxuddiin Cusmaan Shaatax ayaa sidoo kaleeto waxa uu soo dhaweeyey go'aanka xukuumadda loogu wareejiyey amniga iyo doorashooyinka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuuna ugu warramay magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Runtii go'aankan waxaan u aragnaa tallaabo hor leh oo rajadii laga lahaa dalkan inay xasilooni siyaasadeed doorasho nabdoon ka dhacdo bilow u ah. runtii aadan usoo dhaweynaynaa danaha bulshada rayidka, codsiga madaxweynaha iyo aqbalaadii golihii shacabka ay aqbaleen inay dib ugu laabtaan sharciga ay ku xoojinayeen, ay ku tilmaameen mid lagu xoojinayo doorashooyinka oo 12 April ay gaareen. marka aadan usoo dhaweynaynaa, sidoo kale waxaan aada usoo dhaweynaynaa madaxweynaha soo jeedinta usoo jeedin inuu ku wareejiyey doorashada arrimaheedii iyo amniga doorashadaba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumadiisa. waana mid loo baahnaa kalsoonidana dhisi karto, kalsooni gelin karto in doorashooyinka dalka ay ka qabsoomaan, dalkuna ay xasilooni siyaasadeed ka dhalato.
waxay kusoo beegantay xilli cakirnaan amni mid siyaasadeed ay jirtay oo meelaha qaar laga barakaray. marka maxaa xiga doona go'aanadan ay soo saareen hay-adaha dowladda?
runtii aadan ugu xunnahay intii dhimatana u tacsiyeynayna allah u naxariistaan leenahay intii dhaawacan ilaahay u fudeeyo. runtii dhimasha gacanka hadalkii dhexmaray qaar ka wada tirsan ciidanka dowladda oo ku kala fikir duwanaa go'aankii golo shacabka gaaray, balse waxaan leeyahay waxaa aada ugu baaqeena oo loo baahan yahay in ciidamadaas xerihoodii dib loogu celiyo aagii ay ka tirsanaayeen ama ay ka dagaalamayeen, dib loogu celiyo oo magaalada laga saaro si xasiloonidii magaalada iyo deganaashihii kalsoonida shacabka usoo laabto. isku dhacan ma aha oo keliya inuu geystay dhibaato, dhimasho iyo dhaawac iyo barakac, balse wuxuu qalbi niyadjab ku riday dadka Soomaaliyeed niyadday u hayeen dhismaha iyo horusocodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. marka in taa dib loo soo celiyo oo runtii dalka inuu doorasho aado, xasilooni siyaasadeed ay ka dhalato ayaa loo baahan yahay. taana waxay ku imaan kartaa in waxyaabihii ka dhashay arrimahaas dib loo xaliyo. waxaan ku talinaynaa, waxaan soo jeedinaynaa in guddi loo saaro arrintaas ka shaqeeya sidii ciidamadaas dib loogu celin lahaa, islamarkaana xukuumaddu ay damaanqaad u sameyso ammaanka dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta ku hoolan ama aan dhaho musharixiinta ama aan dhaho siyaasiyiinta kaleba arrimaha doorashooyinka ku hoolan.
marka laga hadlayo amniga doorashada lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo doorashadu rajaynta laga abuureysaa dabcan kalsooni darra muuqatay dhowr jeer wadahadalku fashilmeen, maxay rajo abuureysaa?
runtii rajo weyn ayay abuureysaa. waxaan ogsoonnahay shirkii xalane teendada afisyoona lagu ballansanaa inuu qabsoomay oo lagu kala tegay, waxyaabaha ugu weynaa oo lagu kala tegay oo waxa ugu weynaa oo ahayd layskuma haysan heshiiskii 17-kii September, arrimihii beedhabana may ahayn wax laysku haystay. waxaa laysku haystay mar haddii dowladdii xilligii dastuuriga u ogolaanaya waqtiga inay dowladda talada hayaan uu dhammaada ay siisa kumeel gaar ahaayeen in doorashadu uu madaxweynaha arrimaheedu wareejiyo. waxay ku jirtay waxyaabaha ay dalbanayeen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedada. marka waxaa is leeyahay wareejinta madaxweynaha uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha arrimaha doorashooyinka iyo islamarkaaba ammaankooda waxay waddo u fureysaa sidii wadahadalada dib isugu soo loo soo nooleyn lahaa, dibna u bilaaban lahaayeen wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka. waxaan isleeyahay marka wax badan ay ka bedeli doontaa, waxayna fure u noqon doontaa in dib laysugu soo laabto.
maxaa idin furna tilaabaad daban in la wada hadlo doorashada dib ay u dhacday dooda dhalatay beesha caalamkuna aada bay usoo dhaweysay maraykanka midowda yurub iyo ura waaweyn baa soo dhaweeyay qayb ka tiri adinka xaggee laga aadaya meeshan door yaa doorkan qaadan doono
waa su-aal aada muhiim u ah runtii haddaa bulshada rayidkan hayna waa waxyaabaha hadda aan u ballansannahay inaan ka shaqeyno oo aan bal fikirkeena aan iyo aragtideena aan aruurino sidii aan talo ugu soo saari lahayn arrimahaas maxaa yeele waxaan ogsoonnahay September 17 heshiiskii ahaa oo la seexay inay muddo kasoo wareegtay dhibaatooyin badan iyo isbedelo badan ay dhaceen taana ay runtii ay u baahan tahay in wax laga qabto inta aanan 17 September arrinteedii dib loogu laaban waxaan isleeyahay 17 September siduu ahaa keligiis hadda kuma shaqeyn karo. Waxaa kaloo muhiim ah iyadana naftirkeeda oo ah in maaragtaa aada loogu fikiro in haddii aan mar walbaba wax hool isku mid intaan qabanno haddaan ka sugno inay maalin kastana noo soo baxdo maxsuul ka duwan maxsuulkii hore ma suurtoobeyso. Haddaad hool isku mid qabatid waxa kuu soo baxaya waa maxsuul isku wada mid ah. Haddii 17 September teenada lagu laabto oo todobadii hogaamiyey dib ugu laabtaan wax kasoo baxaya habeenaatee malaha, waa inay ka duwanaataa, waa in wax laga qabtaa waxyaabihii dhacay oo dhan hool laga qabtaa, in kalsoonidii dib loo soo dhiso, in iyadoo aas laga dhiganayo 17 September haddana ay muhiim tahay in talaabooyin kale oo ka duwan sidii hore la qaado loona address gareey ama loo wajaho nidaamka doorashada. Taas ayaan ku talinayaa, laakiin weli waxaa noo socda annaga haddaana bulshada rayidkii sida ugu habboon loogu gudbi karo ama loo dhaqaaqi karo wixii hadda ka dambeeyo iyo sida ay u noqon karto in la gaaro doorasho doorashooyinka la gaaro iyadoo aanan iyadoo la ilaalinayo xasiloonida. Taana waxaan kasoo saari doonaa qoraal ama documenti ku aadan qaabka ugu habboon oo ra-yigeena ama aragtideena ah si lagu xali karo arrintan doorashooyinka.
Gudoomiyaha bulshada rayidka Muxuddiin Cusmaan Shaatax oo u warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaysa Zara Cabdixamiid.
tu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. kulankii ay fariisteen 140 xildhibaan shalayto oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in 140 mudane ay si buuxda u meelmariyeen dalabkii uu uga laabtay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo kordhintii islamarkaasina heshiiskii 17 September dib loogu diyaar garoobaya doorashada dadban ee dalka uu codsaday. madaxweynaha Soomaaliya oo isagu khudbad ka horjeediyay golaha shacabka ayaa waxa uu dib ugu celiyay qaraarkaasi muddo kororsiga oo muddo ku siman wax ka yar bil muran iyo buuqi ka dhashay uu saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho iyo amnigaba. haddaba waqtigan oo la joogo madaxweynaha waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu maareyn doono doorashada iyo hanaanka ay ku soconayso iyo sidoo kaleeto amniga waqtiga ku xeeran doorashada. haddaba tani ma soo afjari doontaa qalalaasihii iyo kala aragti duwanaanshihii ka jira dhinacyada siyaasadda Soomaaliya? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono. waxaana ila falanqeyn doona Mursal Saney oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay. waxa uu ku sugan yahay Mursal waqtigan magaalada London ee cariga Britain. bal ugu horreyntii soo dhowo Mursal, aad ayaa ugu faraxsanaa inaad barnaamijkayga qayb galayso.
waa aad ayuu mahadsanahay Saara, adiga iyo bahda BO wada salaamaya. waa ku dhowahay barnaamijka, waana ku faraxsanaa inaan kala soo qayb qaato.
waa hagaag. bal ugu horreyntii intaanan dhegeystayaasha u gelin, aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo. waxaad bal waad la socota shalay TV-yada dabca, waad kala socota xaalkana, waad la socota halka uu marayo. haddii aad bal fiirisid, ma kula tahay intani ay soo afjareyso xiisadii hore usii jirtay, is-afgaradna ay keeni karto?
wasaar horta marka hore waxaan rabaa inaan u iftiimiyo shacabka Soomaaliyeed horta marka horta kow waxa marka in la daaweeyo la rabo in la helo waayo cudurka kowin la helo kadib la daaweyn karaa marka waxay ahayd arrin aan sharciga iyo dastuurka dalka waafaqsanayn oo ay ku dhaqaaqeen qayb ka mid ah baarlamaanka Soomaaliyeed maanta wixii dhacay marka loo yimaado marka maanta wixii dhacay waxaa wax la soo dhaweeyo oo qof kasta oo ka fikiraya mustaqbalka Soomaaliyana uu si qalbi furan ah usoo dhaweeyo ayay ahayd waxaana guuleystay maanta waa dadkii Soomaaliyeed ee wax garadka u badnaa taas ka qayliyey oo u istaagay inay dadka iyo dalka Soomaaliya ay ka ilaaliyaan in ay gacanta ka baxdo dowladnimadan taagan dhidabada jilicsan in ildunta ka ilaaliyo uu istaagay oo dhahay waxa ka dhacay baarlamaanka waa qalad ha laga noqdo iyo saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamku ayagana
waa hagaag dad badanna dhinaca kaleeto waxay u arkayaan ama ay u soo dhaweeyeen in madaxweynaha go'aan geesinimo leh uu qaatay sidoo kaleetana ay tahay wax ku ool inuu baajiyey ama uu badbaadiye ka noqday intii dhibaato xamar ay ka dhici lahayd dhegeystayaasha ayaa khadadka telefoonada siinaya in badan oo ka mid a si ay aragtiyadooda iyo su-aalahooda noola wadaagaan adna aad uga jawaabtid intaan qadka ku wada jirno
waa mahadsantahay baba
waxaan ahay cabdirasaaq xasan jooga magaalada balaxaawo waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo soo jeedin aan ka qabo wixii ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya maanta run ahaantii waxay ahayd arrin aan hore u dhicin intii waddankeena uu burburka ahaa waxaa muuqatay ifafaalo iyo in sharaftoodii iyo karaamadoodii dib loo soo celiyey baarlamaanka Soomaaliya oo intii muddo ahayd fadhiid ahaa shaqadiisana ay iska noqotay inuu mushahar iska qaato magaca xildhibaanimadana uusu qaato waxa aan ku faraxsanahay in madaxweynaha ka shaqeeyey inuu shaqadoodii u madax baneeyey baarlamaanka Soomaaliya waddankan waxa weeye 4 sano xukumaayay waxa uu jideeyey in shaqo kasta oo waddanka laga qabanayo ayaga ay ogolaansho iyo maaragtay maxkamadahay ansixin ay ku sameeyaan run ahaantii waxaa kaloo nasiib darro ah golihii aqalka sare oo loo baahnaa in ay matalaan maamul goboleedada roolka hadda maamul goboleedada ay qaadanayaan ay qaataan saxiixyada ay yeelanayaan iyo awoodda ay yeelanayaan ayaga inay qaataan inay meesha ka baxdo taasoo keentay inay noqdaan golo fadhi ku birir ama golo maaragtay ku qataarid in lagu qataaro baarlamaanka golaha hoose run ahaantii waxaan aad uga xumahay in arrintaas ayada ay waxa way dhacdo oo aqalkii sare loo isticmaalo in lagu curyaamiyo aqalka hoose waxaan soo jeedin lahaa inay ummadda Soomaaliyeed fahanto dhibaatada meel ay ka haysato dhibaatada koowaad oo haysata waxa weeye waa shisheeye dhibaatada labaad oo haysatana waxa weeye intooda wax garadka ah oo wax fahansan waxba uma dirsadaan waxaan ku faraxsanahay in aan maaragtay maanta wax badan Soomaalida ay fahantay meeshii hore loo joogan aan la joogin waan waxa uu kusoo gabagabaynayaa Soomaaliya nabad baa deeqdo bil Ramadaan baa lagu jiraa nabadda laga wada shaqeeyo dowladnimadana laga wada shaqeeyo
waa hagaag adiga oo ma aragtay eegay si dhegeystahaasi siduu hadalka u dhigay Soomaaliya nabad ayaa deeqdo dadka nabadda ka wada shaqeeyaan dad badan waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ayaa ma aragtay dhinacyadii laga yaabay in uu soo dhaweeyo dabcan hadalladii ugu dambeeyay ku jiray asaga iyo madaxweynayaasha Hirshabelle Shabeelle iyo Galmudugba arrinta haba kasoo bilaabato marka haatan mukula tahay in madaxweyne ra-iisul wasaaraha sida madaxweynaha ugu igmadayba hooshan uu qaban karo haddaan ku weydiiyo
waa sarrta waa dhegeystahaas waa nin Soomaali oo fikirkiisa aan soo dhaweynayo anaga shaqsiyan qofka siduu waxuu arko waa lagu ixtiraamayaa laakiin mid baan aan rabaa inaan usheego nabadda Soomaalida deeqda waa inay nabad la isla ogol yahay tahay oo laakiin aqalka sare waxaan aaminsanahay in la curyaamiyey oo dowladda dhexe Soomaaliya ay curyaamisay oo doorkiisa loo diiday aqalka saruna ahaa wixii loo dhisay adduunka horumaray oo labada aqal leh inay isbalance gareeyaan loo dhisay marka markii la arkay inuu balance gareynayo dowladda ayaa hawada laga saartay taas meesha socda baxaya tan labaad ra-iisul wasaaraha maxaasin leeyahay ra-iisul wasaaraha door weyn ayaa u furan madaxweynahana wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inuu ku wareejiyey mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amniga doorashada iyo tii amniga guudba marka
inta doorashada inta lagu jiro
sidaan ku arkay qoraalkii ay baarlamaanka loo gudbiyey doorashada iyo amnigaba waxaa dhacwa isku xiran yihiin doorashada iyo amniga waxaa
dhacaya
aniga doorashada meesha lagu qabanayo sanduuqa la dhigayo keliya la amnigeeda la sugayo anoo ah jaamac Faarax Samatar oo musharax ah hoolkii aan ku dhigan lahaa xafladdii musharaxa madii laga xiro oo ciidan la yiraahdo maaragtay noocaas magacaas qarax yar qansax iyo qurac iimaadan laga xiran dee doorasho meeska ma socoto marka doorashada waa isku xiran tahay waa doorashada dalka iyo doorashada amniga dalka iyo amniga
doorashada
kala haray maaha waa isku xiran yihiin amniga doorashada iyo amniga dalka waa isku xiran yihiin marka inta ay doorashada socoto amniga maba kala ma la kala saari karo haddii la isku day in la kala saarana waxaa loo noqonaya wixii aan soo aragnay weyga la soo dhaafay aan loo noqonaya marka waa isku xiran yahay amniga guud ee dalka iyo amniga doorashada isku xiran yahay marka kala maba hari karaan waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha haddii hawsha loo gacan baneeyo loo gacan baneeyo hawsha waxaan aaminsanahay nin maaragtay aqoonyahan ah oo biseel muujiyey sagaalka bil ula shaqeynayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waaye inuu kala keeni karo doorashadaas ayaan aaminsanahay isaga iyo midda kaloo meesha ka maqan oo la rabo in la iftiimeyna waxaa waaye dalkan waxaa sharciyad le maanta shanta maamul goboleed oo elected body ah oo federaalkan ka tirsan marka isaga iyo inta ay doorashada qusayso oo ah dadka iskale talada doorashada kuwa ku jira hadda iyo kuwa ka maqanba haddii iska halmaystaan oo madaxweynaha ugu horeeyo waxaan aaminsanaha dadkan doorasho oo loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ka dhici karto
waa hagaag dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonaya dhegeystaha xiga walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid
zahre magacaygu axmed cabdihaadi weyaan magaalada muqdishoan jooga ana waxay la tahay go-aanka baarlamaanku gaaray maanta wuxuu culays weyn oo siyaasadeed iyo amni ka dejinayaa dalka oo qarka u saaraa inuu dagaal shakeeyo galo arrintana waxay ku timid khaladkii ay hore u sameeyeen 12-kii April waxaana go-aankan keenay culays siyaasadeed oo ka yimid saamilida siyaasadda shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo qeyb weyn ka ahaa horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira marka go-aan fiican weeyaan sidoo kale waxaa go-aan fiican ahaa hadalka madaxweynaha qeybta uu ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble uu wareejiyey amniga doorashooyinka iyo inuu martiqaad fidiyo isagu maadaama la kala aamin baxay marka waxaan isleeyahay talaabo aada u wanaagsan ayay baarlamaanka iyo madaxweynuhu qaadeen dhinaca kalena arrintaas niid wanaageeda dhinaca kale mucaaradka ayadana waa ay qabaan in doorashada hore loo socodsiiyo maadaama ra-iisul wasaarihii lagu wareejiyey si degdegana dalkan ay doorasha uga dhacdo dalkan ma aqbali karo inuu qof maadaama dalku jilicsan yahay uu muddo kale ku darsado marka aragtida waxay la tahay go-aan fiican oo xilligiisi yimid laakiin markii horeba khaladaad in la qaato ayuu ahaa
waa tahay sidaad maqashidba waxaa meesha ku jirta oo muhiimadeeda leh ayagana dhinaci kaleeto ee mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeday marka ayaga laftirkooda aragtida ka imaan karta maxay kula tahay mursal hadda aniga ku weydiiyo
saar waa maadsan tahay aniga waxay la tahay arrin muhiimu ka dhawaajiyay dhegeystii ugu dambeeyey haadii oo ah kalsooni dhuntay marka kalsooni hadday dhuntay in lasoo celiya u baahan tahay kalsoonida waxaa kale aamin baxay waa dadkii labeentii dalka oo ahaa mucaarad iyo muxaafid ayaa kale aamin baxay oo gacan ka hadalayba gaartay mogtahay marka waa in lasoo celiya kalsoonidii kow mucaaradka waxaan isleeyahay doorka u banaan waxaa waaye 17-kii sebtembar wixii lagu soo heshiiyey iyo baydhabo wixii lagu heshiiyey 16-ka february waa inay sida hadda kasoo yeertay baarlamaanka iyo madaxweynahaba inay u istaagaan inay ra-iisul wasaaraha maadaama loo imado isaga laga rabaa inuu soo celiyo kalsoonidii tallaabooyinka ugu horreya u qaadayaan anagu ma tilmaameyna laakiin asaaba sheega guddi in loo saaraayo wixii ka dhacay muqdisho in maaragtay dib loogu noqdo la fiiriyo amniga oo la siyaasadeeyey marka mas-uuliyiinta amniga naftirkooda ma lagu aamini karaa mustaqbalka dhow iyo kan fogba amniga dalkaas ma lagu aamini karaa naftirkeeda su-aal meesha taalla waaye waxaa dhacay ninkii intuu ciidan qaatay nin musharax madaxweyne calan u taagan yahay gurigiisa weeraray isagoo ka amar qaadanaya mas-uuliyiintiisa waxaa la weydiinaya marka amnigan la siyaasadeeyey naftirkiisa amni ummadda u dhexeeya ma noqon doonaa marka mucaaradka waxaan annaga u kula talinaynaa si feejigan oo ay xigmad ku jirto wadaniyad ku jirto qalbi wanaag ku jirto inay u qaabilaan arrintaas oo ay u diyaar garoobaan inay qeyb ka noqdaan mustaqbalka siyaasada dalka ee hadda beejka cusub loo furo waxaan isleeyahay waxaan ku noqonay square zero meeshii teenadii afasioni looga soo tagaan ku noqonay marka meesha inay kala qabsadaan oo ay diyaar u noqdaan inay qeyb ka noqdaan
wayahay mursalow waxaa jira dhegeystayaal badan oo barnaamijka daneynaya xilliga siyaasadda iyo mawduucan bal dhegeystaha xiga haddaan u yeero magacaaga ku bilow walaal soo dhowow iyo halka aad joogtid
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa cabdiqani oo kasoo hadlaa london ingiriiska runtii haddii waxaan rabaa halkaa inaan ka salaamo marka hore idaacadda voice of america iyo gabadha warkaa daadahinayso asaare cabdixamed waa ku salaamay salaan kadib. Haddii aan ka dhiibto fikirkaas arintaas, aniga cabdiqani ahaan waxay la tahay horta ra-iisaraha soomaaliya waa nin aan islahay hawshaas insha allah wuu ku bixi karaa. Ha yeeshee, waxaan rabaa halkan inaan mahad ugu celiyo ilaahay ku sukow madaxweynaha qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah ilaaliyaha dastuurka. Talabaad saddexaad waxaan rabaa hay-adan oo hadda yacni mas-uulka meeshuu fadhiyo heritage, waxaan u haastay inay tahay hay-ad ka madax bannaan siyaasadda oo laakiin yacni ummadda soomaaliyeed wax u qorta ama wax saxa soo bandhigta. Marka hay-adaas dhalinyaraan u qaba oo ah inay tahay hay-ad siyaasi, weliba aan islaahay inay la shaqayso hay-ado ama dalal ummadda soomaaliyeed ku ah caqabad. Marka hay-adaas waxaan leeyahay ummadda madaxda ka noqonaysa ama dadka maamula runtii in laga fiirsado waa qabaa, oo runtii islaahay inay yihiin weliba hay-ad mucaarad ku ah dowladda. Marka waxaan leeyahay hay-adaas ka fiirsato waxyaabaha hore u qabatay.
Aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi. Dhinacna qaybta ugu dambeysa adinka idinku dhaliilayo, bal maxaad ugu jawaabi lahayd maadaama aad adigu nala joogtid? Adigaan jeclahay inaan ku siiyo microfoneka mursal.
Walaal saar, waa mahadsantahay dhegeystahaas, waa mahadsan yahay. Waxaan uga gudbaaya wuxuu ka hadlay ilaah hore wuxuu yiri waa idaa qaata muljaahiluuna qaaluu salaama. Arrinta uu ka hadlaayo oo ku saabsan maaragtay dadka soomaalida ah waxaa ka dhacay dalka waa u iftiinsan yahay. Hadda caalamkan ma aha caalamka mugdiga ku jiray, ma ahno caalam social media oo meel kasta qabsaday waaye. Annaga waxaan aaminsannahay in nabadda ay deeqdo Soomaaliya. Dalka waxa u fiican, dal wuxuu ku kooban yahay dad iyo dhul. Marka dalka Soomaaliya wuxuu u fiicanaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajona u fiican, soomaalidan u fiican. Ninkaas maxamed madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ayuu la dhacsan yahay. Madaxweynu 4 sano wadanka soo ahaa, wanaagii u suubiyey iyo wixii dalkan uu ka qabtayna wax qoran waaye. Aniga ismaliya xamar inuu dagaal ka dhaco inay iska timid maane, waa laga shaqeeyey. Ilaahana ka badbaadiyey dadka Muqdisho degan, caqliga ha shaqeeyo. Hadda isaga aad isku karataag wax ma tarayso. Muqdisho jidadkeeda waa la qoday, biyaa la jaray, korontadiyaa la jaray, caratuga la suubiyey, ciidana isu soo baxay.
Mursalo, waxaan jeclaan lahaa
inay tahay hay-ad oo nac u xagalinayso u arkaa, laakiin annaga waxaan nahay waa nahay wax kale ma noqonayno.
Bal dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka haddana inaan mar kale u baaqo.
Saro, hadaa fikirkay ka dhibto anigoo Abshir Daahir Cabdi, sidaan u arko maantay tanaasulku sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay tahay, waxaan u arkaa mid u horseedaysa ummadda Soomaaliyeed guul iyo waxtar. Dhanka kale, qolyihii dee walbo maamulka Jubbaland iyo Puntland unbaa doorashada ku dheganaa, dad walbana waa ogyihiin. Laakiin maanta waddo cusub ay u furantay ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha uu hormuud u noqday. Insha allah waxaan u rajeynayaa guul ba inay tahay, waan filayaa aniga aragtideed.
Waa hagaag dhegeystahaas, aad ayuu u mahadsan yahay. Magaalada Kismaayo jooga nagala soo xiriiray wax yar ka hor marka, bal waxaad iga warantaa dhinac markii laga fiiriyo dhinaca kaleeto, waxaa jirta in maamul goboleedyadana qeybo kamid ah ma wada aha dhammaantood, 5 maamul goboleed 2 kamid ayaa arrinta ku saleysan 17 Sebtembar heshiiskeeda madmadowga uu ka jiray amaba qeybo kamid ay warka keeneen. Marka haatan sida ay wax u socdaan beesha caalamka, maadaama ay iyada lafsirkeeda qeyb ka tahay oo ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka durbaba go-aanka madaxweynaha, ma kula tahay in maamul goboleedyadaasi awalba qaarkoodii dana haatan ay ogolaan doonaan ay ku qanci doonaan?
Aniga ma aaminsanay sida loo dhigayo narrativeka, sida loo dhigay ku xiran tahay maamul goboleedyadaas inay diidanayeen, waxba ma aaminsanay aniga. Waxay diidanayeen dalkan oo waxay arkeen u socda jid qaldan, jidka qaldan ha laga soo celiyo lahaayeen. Waadoo junction timid oo ahayd directionkaadii midig inaa aadad bidix aaday ayay la mid tahay. Nimankaas waxay u taagnaayeen inay dalkan ka badbaadiyaan wixii hadda Muqdisho inay ka dhaceen halista weedo. Waa markaan si saraaxala u hadalno. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyas ayaa ku baaqayay in doorasho loo dhan yahay oo aan dhinac ka rarneen oo kiya la keenay, hadda ayaa hormuud ka noqon doona aaminsan aniga, xiriir lama lihi. Laakiin waxaan isleeyahay markaan qof mas-uul ahoo dalkan wax badan ka ogo kasoo shaqeeyay dowladnimada Soomaaliya, waxaan isleeyahay maamul goboleedyas ayaga waxay ku qaadan doonaan si aanan kala joogsi lahayn oo aanan hagar lahayn ku qaadan doonaan. Awalna hagar kuma jirin oo jid sax lagu wado.
Muxuu yahay erga aad ku leedahay xubnaha maamul goboleedyada ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dhexe?
Waxaan isleeyahay marka dowlad goboleedyada si u dhan yihiin dalkan micna u fadhiyaan, dalka waa federaal, si system federal ayaa ka jira waa inay qaybta ku aadan waa yaqaanaan looma tilmaamayo waxaana daliil u ah Hirshabeelle iyo Galmudug ugu dambeeyay tallaabta ay qaadeen duurka ay kala yihiin siyaasadda dalka waa yaqaanaan duurkooda siyaasadeed ha qaataan hana qaybna ha ka noqdaan awalba hormuud ay ka ahayn qaybna ha ka noqdaan sida loo dadejin lahaa doorashada dhici doonta hadda loo ballansan yahay in dibli soo noqdo ayna ku yimaadaan sida ugu haboon ay u arkaan dalkan lagu badbaadin karo wayna ka fiirsadaan waxa ay qayb ka noqonayaan ayagoo og wax naga horeeya inay yihiin caqabado adag oo u baahan geesinimo iyo karti iyo isku duubnaan Soomaalinimo u baahan marka inay iskaalmeystaan ayaga dowladda dhexe ayaan qolada daarmeynaa ina qayb weyn ka noqdaan sida loo hirgelin lahaa doorashada iyo ayaga wax qaybta ka ahaayeen September 17-keeda iyo February 16-keeda farsamada inay qayb weyn ka noqdaan aad ugu burninaa
waayahay aad baad u mahadsantaa dhegeystaha xigo ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo waxa uu jooga dalka Koonfur Afrika soo dhow walaal magacaa ku bilow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdiladiif Maxamed Xuseen oo jooga Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town waad mahadsantaa saharay mursal sanay waxaan weydiin lahay maanta madaxweynuhu wuxuu sheegay baarlamaanka hortiisa ka sheegay in shaqadii iyo howlihii doorashada uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha marka ma waxay ka dhigan tahay kusoo faragelin maayo adaa u madax bannaan ma saddex gaashiis ayuu ka maamuli doonaa waa mahadsantihiin haddii ra-yigu ku darsado maanta wixii ka dhacay baarlamaanka may ka bedeli karaan marxaladii beryaha lagu jiray adkeed aniga waxaan aaminsanaa in wax weyn ka bedeli karto halkaasna ku dhamaato qalaasi iyo dagaaladii iyo rafaadkii dadku waxay u dagaalamayeen dhib tulahayeen waxay ahayday tasturku tumasho iyo marka haddii ogolaado in wax lala howsha lala maamulo amba uu ogaaday in dad kala dhexayso wax dambe oo dagaal inshaa allah dhicinaa masarahay badna maasantiin v o a
wahagaag dad badan oo dhegeystayaasi uu ka mid yahay arrinta ugu badan ay qabaan waxay tahay tani ma soo afjari doontaa xiisadii mar kale haddaad u eegta iyadoo dhexdhexaadnimo ay kaaga tahay amaba aragtidaada ku aadan doorkiina as hay-ad ahaan maxaad ku oran lahayd
saar waa horta waa mahadsan yahay dhegeystahaas aragtiisu dhigtay aniga waxaan isleeyahay arrintan haddii daacad laga yahay oo loo abaaro sida saxda ah inay soo afjarayso soomaaliya waxay isku haystay waxa la isku haystay waxweyn ma ahayn teendad afisoon maalinta lagu kala tagaay waxaba laguma kala tagin meeshaas qofkii hoos oga warqabana si hoosaan oga warqabna wax hadda ay mas-uuliyiin dad ah soomaaliya ku kala tagaan maysan oolin meesha madaxweynahan hadda tallaabta uu qaaday anaga waa ku bilaabnay waa tallaab lagu ammaanaya waaye in uu ra-iisul wasaarihiisi isaga u magacaabay uu 10 iyo 2 milyan soomaalida kasoo dhexushay oo kalsoonida uu siiyo dhahay doorashadii qabo wax lagu ammaano waaye mogiyo hadda wax lagu hiiraamaya ma aha marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha shaqadaas waa shaqa oo qaranka leeyahay oo loo dhiibay waaye wixii marka loo dhiibay ka dambeeya nin madax bannaan oo independent oo awoodna u leh inuu fuliyo howlaha u yaalla inuu yahay anaga aaminsannahay waana ku filaya waana ka intaas ka badan inuu qaban karin aaminsanahay doorashadan waqti koobanay soconaysa dalkeedna lagu aamina hogaankiisa oo golaha fulinta marka golaha wasiirada marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha awood buu u leeyahay wuu ka shaqayn karaa waana hadee awalba shaqadaasiito dalka Soomaaliya executive-ka ayaa iska leh awoodda fulinta marka waa fulin doorashada ayaa iska lahaa waa loo soo celiya waa inuu qaban karana waan aaminsannahay anaga qaban karo haddii Soomaalida la shaqayso
ugu dambeyntii marka erayga aada leedahay guud ahaan dhinacyada ay ku xiran tahay mustaqbalka Soomaaliya uu ku xiran yahay in waddanka laga samato bixiyo 30 sano ee lasoo dhaafay qalalaasihii iyo rabshadihii iyo dowlad la-aantii lagu jira haatana la rabo inay micnaha u gudbaan weji ka duwan wixii hore usoo jiray maxay tahay oo soo jeedinaysa
arrinta marka waxaa waaye Soomaaliya dowlad dhiskeedii in meeshii jooyo kor looga sii qaado ayaa la rabaa dadka Soomaalida oo dhanna taasa anfacaysa dalkooda inay dhistaan meel baa lasoo gaarsiiyey dowlad dhiska iyo daldhiska Soomaaliya meeshaas dad badan oo ka didsan waa jiraan oo diidan dad badan oo federaalka diidan waa jiraan oon ayaga iska dhex arkin oo maslaxadooda aan uga muuqanin waxaan leenahay qof walbaba waxaa deeqa dowladnimadaas dowladnimadaas haddii la wada dhisto qof walba meeluu ka galu helaya laakiin haddii la dhaho marka aniga tan teedii ma ahane waa laadan ku dhufanaya qof walbana waa dhibe ama ha noqdo qumcaarad ama muxaafid ha noqdo marka waxaana anfaca dowladnimo waayo dowladnimo soomaalida waxay ku dhisman kartaa meesha hadda wax joogaan dad badan ay la qaldan tahay wax qaldan in la dumiyo oo wax ibara laga soo beela waxa ka fiican wax qaldan naftirkooda in lagu dhex saxba meeshaasaa marka dadka soomaalida ah meel kastoo joogaan laga soo bilaabo xuduudka geeskaas ilaa geeskaas taasaana anfacaysa dalkaas amaga iskale amaga inaan u istaagno inaan badbaadsano meeshuu joogana kor uga qaadno oo meel ka fiican gaarsiino hadduu alla idmo. Marka dardaarankeenna waxaa waa in gacmaha isqabsadaan Soomaali mas-uul iyo qof mas-uul loo yahay mucaarad iyo muxaafid laga wada shaqeeyo inaysan Soomaaliya dib u noqonin ay noqoto wax la iloobay wixiina soo dhaafay oo wax laga barto hadduu alla idmo.
Aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo muddadii aan barnaamijka adiga dhegeystayaashaba dhegeystayaashii adigaba aad baad u mahadsan tahay. Ramadaan kariim. Way kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay Mursal Sanay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahaa, waxaana aan uga hadalnay kulankii shalay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka madaxweynaha Soomaaliya mar kaleeto ay codsigiisa ugu meelmariyeen in 17-kii Sebtembar hanaankii doorasho dib loogu noqdo, isla markaasina uu ugu wareejiyey hanaanka doorasho ee dalka iyo xilliga amniga doorashada dalka ku heeranba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
waasantahay Zaara Cabdixamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay taasi ee dalkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA.
xanuunka COVID-19 oo caqabad ku noqday noloshii caadiga ahayd ee caalamka ayaa sidoo kale wuxuu saameeyey gargaar afurin ahaa oo ka jiray Soomaaliya muddo sanada, kaasoo loo sameyn jiray danyarta ku nool magaalooyin ay Muqdisho ka mid tahay. Hawshaasi oo ku tiirsan lacago laga ururiyo Soomaalida ayaa waxaa kooxda walaal afure oo hawshani wada ay hadda cunooyinkii bislaa oo hore ay u bixin jireen ay u beddeleen raashin aan karsaneyn inay siiyaan qoysaska danyarta. warbaahinta waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
9 sano ee ugu dambeysa ayuu mashruucan gargaarka ah ee walaal afure uu ka jiray dhulka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika, waxaana raashin bisil loogu sameyn jiray dad badan oo dan yara iyadoo dhaqaalaha lagu fuliyana uu ka yimaado bulshada. Laakiin 2 sano ee ugu dambeysay waxaa saameyn ku yeeshay habsami u socodkii hawshan xanuunka COVID-19, waxaana la bedelay hanaankii hore ee ahaa in dad badan meel qura lagu wada afuriyo iyadoo si weyn looga taxadirayo in xanuunkan uu ku dhex faafo bulshada. arrintan ayaa sababtay in 2 sano ee ugu dambeysay qoysaska danta yar loo qaybiyo raashin aan bislayn, sida uu ku waramaya Cabdullaahi Axmed Cabdi oo ka mid ah samafalayaasha hawshan ka wada magaalada Muqdisho.
waxyaaba ay kaga bedelantahay sanadkii hore ama sanadihii kasii horeeyey waxaa ka mid ah ujikada shibis ewel raashin walaal afur aan bixino. waxaan ku bixin jirnaa raashin bisil oo la kariyey oo ay u dhan tahay qaybihiisa kala duwan u dhan tahay ayaan bixin jirnay. laakiin sanadii hore iyo sanadkan waa kaga duwan yahay sababtoo ah waxaa jira cudurka pandemika coronaviruska jira. sidaa darteed waxaan go'aansanay in aan bixino raashin qalalan annagoo raacayna nidaamka kala fogaashaha in aan dadka danyarta aan awoodo inay soo doontaan inaan guryahooda ugu geyno dadka kale awoodayna in goobaha laga bixinayo ay soo tigsadaan.
qoysas badan oo ku nool caasimada Soomaaliya oo dhaqaal ahaan jilicsan ayaa helay raashin gargaar ah oo lagu iibiyey lacag laga soo aruuriyo Soomaalida dhexdeeda, waxaana uu mashruucan noqday mid garab istaagay dad badan oo walaac ka qabay noloshooda bisha Ramadaanka, sida uu VOA-da u sheegay Saleebaan Maxamed Xaaji oo 9 sano ee ugu dambeeyey walaal afuri kala shaqaynayay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.
waxaa ka mid ah in oo dad masaakiin la quudiyo ilaa bil waxay cuni karaan inaan sii karno oo baahidoodna aan dabooli karno. dadkan afur la-aanta haysi afur inuu u noqdo ilaa iyo waxaan siinaa intaas 100 qoys wax ka badan ayaan siinaa qoyskiiba. waxay isticmaashaa raashinkan siinaa hal bil kaamile isticmaale baahida ugu weyn baahidaas waa.
marka aad Muqdishaad hadda joogtaa, marka aad fiirisaan dadka qaabka aad u xulanaysaan intay aadan wax siin ka hor, sidee u xulataan oo aad dadkan ku ogaataan inay yihiin dadkii mudnaa oo gargaarkaan u baahnaa?
walaahi dadka horta weynoo kala baxsan yihiin, dad masaakiina wax siinaa, dad iska qurxoon iska labis fiican oo magaalada iska mara oo baahanna way jiraan, waxna waa siinaa dadkaasna wax waa la wadaagnaa, waa weydiinaa, waa su-aalnaa xaaladood. dad waxaa jira baayana heeso inaynu wax ku weydiin ka xishoonaayo, noocaasna wax waa siinaa hadallo iyo waa la sheekaysanaa, waxna waa la wadaagnaa.
Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idala soo xusinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garab ee Daanduray waa naga intaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.